sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqaba. Akka mul'atan guyyaan kamisaa onkololeessii ji'a barii 2016 ti qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin caqasuu jirta isanii dabruu jira caqasuu jirtan soraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mul'atan Itoophiyaa keessatti lammiin Ameerikaa tokko mormii gaggeessame keessatti dhagaan rukutamuun duunshee beekamee jira.
Gamkaaniin ammoo godinaalee Oromiyaa gargaraa keessatti ammallee hiriira ba'uma jiranii tan irratti namillee lubbuu dhabuutti jira. Gamaa fakkeenyaaf godina akka hoolotaa godina adda akka hoolotaa fa'aa dabaleetiin gamkaaniin ammoo godina Booranaa aanaa yaaballoo keessatti hidhamtooti mana hidhaa mormii geessisanii lubbuu dhabuu isaaniitii fi waan gargaraa isanii qopheessinee oduu tasaana kun nama.
Mormii Itoophiyaa keessatti gaggeessamaa jiru keessatti qorattuun lammii Ameerikaa tokko konkolaataan ittiin deemtu dhagaan rukutamuu isaarraa kan ka'e duushee kan as Ameerikaa jiru Yuunivarsiitiin Kaaliforniyaa magaalaa Deevis beeksisee jira. Sharon Gray Yuunivarsiiticha Kaaliforniyaa Deevis jiru keessatti qorattuu baayoloojii biqiltuu kan doktorummaa booda akka gaggeessaa turan Yuunivarsiitichi beeksisee jira. Waa'ee qorannoo ishee kanaaf kan gara Itoophiyaa deemte Sharon Deevis magaala Finfinneedhaa alatti kibxata dabre kana utuu konkolaataan deemtu konkolaatichi dhagaan dhaawame lubbuu dhabuu isheetu dubbatame. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jirus lammiin Ameerikaa kun dhagaan dhaamuu fi madaa dhaqqabe irraa hafuu dadhabuudhaan duushee beeksisee ture. Garuu maqaan ishee eenyu akka taate yeroo sanatti hin dubbanne. Gamtaan paartiilee mormitootaa MEDREC dhuminsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabeef itti gaafatamaan mootummaadha jedha. Dhuminsa sana akka qoratu gareen walabatee hawaasa addunyaatiin akka hundeessamus gaafatee jira. Miidhaa dhaqqabe sanaaf kanneen itti gaafatamoo ta'an aangoonni mootummaaf humnoonni nageegumsaa akka tarkaanfiin atattamaa irratti fudhatamu, maatiilee miidhaan kun dhaqqabeef immoo atattamaan hirphee akka kennamu gaafate gamtaan MEDREC kun. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannittuu dhiheessa.
MEDREC ibsa baase kanaan uummata ayyaana Irreechaa kabajuuf hora ar-sadiitti argame irratti hidhattoonni haadhii tarkaanfii shororkaa fudhataniin lammiiwwan dhibbatti lakkaa'aman galaafatee kuma hedduu ta'an immoo hirrina qaamaaf saaxilee jechuudhaan haadhii qalbii dhabuudhaan farra uummataa ta'uu mirkaneesse jedha. Dura ta'an MEDREC Dr. Bayyana Pheexiroos akka jedhanitti mootummaan nageenya uummata walitti qabamee haala quubsaa ta'een eeguu dadhabe waan hin qophoofneef maatiin miidhaman mootummaa seeraan gaafachuu qabu jedhu. Dubbii tuttuqqaa kan kakaase kan mootummaa ta'uusaa fi uummata karaa ba'u dhabee irratti gaazamin maansu gargaaramuun balleessaan kan saati jedhanii.
Hizbummaa tamaamnoo banacaannet mangistinnaa agaraallee sirmaalate.
Uummanni mootummaa fi biyyatu jira seeraa fi sirnatu jira jedhee abdate. Miliyoona meeqa ta'ee ba'e ituu hamaa jira jedhe ta'eetii mana saatuyyuun ba'u turee jedhan. Kanaaf fixiinsa Irreechaa irratti ga'ee fi haadhii itti gaafatamaadha kan jedhu MEDREC haala uumame kana qaamni wallamni akka qoratu kana malees haadhii sabaaf sablammoota biyyattii olitti buusuuf yaalii gochaa jiras jedheera.
Bulchiisa naannoo kam keessatti iyyuu lubbuu namaatiif mootummaan of eeggannaa guddaa akka godhu gumiin abboota amantii hubachiisee jira. Haala yeroo ammaa biyyatti mudatee jiru kana ilaalchisuudhaan kan ibsa baase gumiin abboota amantii Itoophiyaa kun hunda caalaa kan itti gaafatama qabu mootummaa waan ta'eef fageessee ilaaluuf hafuura abbummaatiin waan barbaachisu mara gochuu qabaa jedhee jira. Uummannis jibbinsa jeeqamaaf adumaa tumurraa karaa araaraa akka deemuuf gaaffiisaa karaa nagaatiin akka dhiyeeffatu waamicha dhiyeessee jira. Gumiin kun lubbuun namaa akka hin banne mootummaan mariidhaaf qophii ta'uu qaba jechuudhaan gumiin abboota amantii kun akka ibsetti mootummaan qaamota mara walitti dubbachiisu akkasumas immoo quuqamaaf gaaffii uummataa sirriitti dhaggeeffate deebii kennuu qaba jedhee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Eertiraa ka turan Girmaa Asmeroom kaleessa magaalaa Niyoorki keessatti du'an boqochuun isaanii himamee jira. Dhukkuba kaanseriitiin eegaa rakkataa turanii booda boqochuu isaaniitu kan dubbatame. Maatiif firoota isaaniitiin waaqayyo isin haa jabeessu jenna. Kanneen garee Al-Shabaabitti shakkaman hoteelonni magaalaa irra deebi'aa Alaltoonni magaalaa Keeniyaa daangaa Somaaliyaa jirtu Maandeeraa keessatti naannoo mana jireenyaa tokkorratti haleellaa geggeessuun isaanii gabaasamee jira. Haleellaan kun dhugaa ta'uusaa Tiwiitarii irratti kan mirkaneessan bulchaan Maandeeraa Alii Roobaa haleellaa kanaan namoota 6 du'e 1 madaa'e jedhanii jiru. Odoo namaaf qabnu kanuma.
Taamsa qasu hojjetan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee jiraattoti godina Oromiyaa gargaraa malee rakkina gargaraa himachuu jiran hiriiree hidhaa fi jechaan gargar hin cinne jedhan godina addaa magaalaa Finfinnee jiraatu fakkeenyaa fi naannoo akka Walmaraatii fi magaalaa akka Hoolotaa faalletti mormiin jiraachuu fi rakkinni gargaraa jiraachuu isaanii himachuma jiranitu jubeet dubbise.
Amma Hoolotaa keessatti dargaggeessi magaalaa Hoolotaa keessa jiru daandii hamboo deemu magaalaa Hoolotaa paasii kooteela jedhamu fuulduraa hanga daandii magaalaa ba'utti cufamee ture.
Kaleessaa kun?
Kaleessa. Achumaan ijoollee qabna jedhanii poolisiin federaalaa meeshaa qabatee ijoollee faana too fiigu waraana agaasiin tokko hin du'e makiinaarraa kufee makiinaan shubeeriin olaaneeffachuuf jedhu dafee bu'ee ijoollee qabuuf jedhee asfaaltiirratti du'e. Isaan kaan ijoolleen waraanni tuksiin irratti banamee mana caraqaa jedhamu immoo jira. Mana caraqaa sana walitti nam'ee waan jiruuf ijoolleen isa keessa baqataniitu gara goodaa gaalli kallattii daandii muugar irratti achi baqatanii magaalaa keessaa bahanii ukaasa turee gaafa ijoollee dhabanii mana namni cufatee manatti nam'inaan mana namaa dabadabanii balbala banaa jennaan namni iyye. Achumaan poolisii waraanni agaasii baqateetu deebi'e. Achii deebi'ee immoo paasifiik hoteela paasifiik kan jedhamu asfaaltii hambo deemu barra'a mucaa tokko rukutan.
Eenyunni?
Maqaa isaa nan dhabee ni gaafadhee dhabee odeeffannoo isaa nan dhabee achumaan eessa geessan jennaan miyaara fudhatanii deeman jedhan. Naannoo kondoominiyeemii kan jedhamu immoo mawucaa hojjetachuudha gara hambootti. Achitti ijoollee ayisuusii tokko iddootii fidan hin beeku ijoollee walitti hafaniitu. Kaambii Mulgeetaa Ayyaloo Ari'aa kan jedhamu jira kaambii waraanaa. Achitti fe'anii achitti naqanii namni qeen gaafanne ijoollee namni manaan ba'u suuqiin cufaadha. Hojjettoonni mootummaa biiroon hundi magaalaa Hoolotaa keessa jiru cufaadha. Namni gadiin ba'u nama karaa deemu immoo amma koobilistoonni magaalaa Hoolotaa keessa jiru ijoollee soo argan nama soo argan tumanii jilbeeffachiisu karaarratti hin qabu.
Namootuma nagaa karaarraa qabanii hidhu?
Karaa irratti hin deemta taanaan si tufaniitu jilbeeffatus hin jiru. Bakka hin jilbeeffattu taanaan si ajjeesuu danda'u.
Bulchiinsa magaalaa sabbata keessattis mormii uummataan wal qabatee haala uumame jiraataan magaalattii tokko nuuf himanii jiran.
Wanti sabbata keessatti uumame ijoolleen gocha suukanneessa ayyaana irreechaa irratti saba Oromoo irra gahee balaaleffachuudhaan hiriira nagaati kan ba'an. Guyyaa kaleessaa daandiin hundumtiyyuu ijoolleen dargaggoon qeerroon nageenya isaaniitiif sodaatanii daandii cufanii sochii tokko irratti warra farraa qabsoo Oromoo irratti dura dhaabatee ilmaan Oromoo ajjeesu dabarsee ilmaan Oromoo kennu kana nun godhinaa nun dabarsinaa ijoollee Oromoo dabarsitanii kenninaa kan barbaannu gaafiin keenya gaafii bilisummaati. Duuti nurraa dhaabbatu gocha mootummaa wayyaanee irreecha irratti raawwate ni balaaleffannaa wanta jedhu gaafii akkasii fudhatanii ka'an ijoolleen. Kana booda guyyaa kaleessaa sa'a booda humna hagaazii itti fidanii poolisiin federaalaa seenee humni hagaazii seenee uummata irratti tarkaanfii fudhachuu jalqaban uummata hundumatti dhiira osoo hin jenne dubartii osoo hin jenne umuriidhaan osoo gargar hin baasne tarkaanfii fudhatanii.
Tarkaanfii akkamiti tarkaanfii isaan fudhatan?
Tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii waraanaati ajjechaadha. Ajjechaan keessumas immoo meeshaa takkumayyuu argamee hin beekamne meeshaa haaraa kan argamu bakka barbaadan yoo barbaadan ija rukutuu kan barbaadan yoo barbaadan bakkee rukutuu barbaadan kan rukutuuf fageenya irraa kan rukutu meeshaa gugurdaa akkasiitti fayyadamanii kan uummata irratti dhukaasaa turan.
Hiriira irratti kan dhukaasi kun uummatatti dhukaa'u?
Hiriira irratti osoo hin taane erga bittime uummata calli jedhee deemu lama taatee sadi taatee deemnaan keessumaa dargaggoon nama sadi ta'ee deemu irratti dhukaa'a. Callisaniisuma dargaggoo deemu rukutu nama du'ee reenfi qabatamee deemamu kana calli jedhaniif kan rukutan. Reenfa hospitaala Minilik irraa baasneeti gara maatiitti kan deemaa jirru.
Kan nama kaleessa dhahame jechuudha?
Nama kaleessa dhahame. Ammayyuu waraanni nu marte booda na bilbile. Waraanni nu marte.
Haa ta'u. Magaalaa Sabbataarraa namni ana haasofsiise waraanni nu marse jedhanii bilbilli isaanii addaan citee jennaan jiraata magaalatti ka birootti bilbileen ture.
Edda sirna nama nyaataa mootummaa kanaatiin duuti ajjeessaan jiru. Magaalaa bishoota keessa horaa sadiirratti nurratti gaggeessame uummanni keenya immoo reensi namoota sadii magaalaa kana keessa gadi dhaawwaalamee reensi sun adda waalamee kan deeganii booda mormii uummanni walitti yaa'uudhaan taasiseen kan hundaa'e. Waajjirri poolisii keessa qabduun milikee beekamanuu ibsee jirutti namoota qabamanii fi namoota to'annoo seera jala oolan himata otoo irratti hin baniin summiin akka nyaachifamu waan jedhameef irratti murteen dabarfamee waan jiruufi galeessa namoonni galeessa qabamani. Yeroo ammaa kana kan summii nyaachifamani hospitaalaa fi buufata fayyaa magaalaa Sabbataa fi Haramganaa keessa kan argamu keessaa reensi namoota 18 fe'amee gara kutaa magaalaa Finfinnee keessa dhokatee jiraama.
Namoota summii nyaachisu?
Namoota summii nyaachisanii reebicha humna olii fi summii nyaachisuudha. Imalli irratti hin banamiin summiin akka nyaachifamanii achi keessaa poolisiin milikee oduu nuu baasee jira.
Ammoo maaltu ta'utti jira?
Yeroo ammaa kana immoo namni daandiirra deemaa hin jiru. Namoota daandiirra deeman hundumaa qabanii gara mana sirreessaa fi buufata ijaarsa daandii abbaa taayitaa Itoophiyaa kan jedhu waajjirri guddaan jiraan mana sirreessaa guutee amma gara sanatti uummata walitti qabanii guuraa jiru.
Magaalaa Sabbataa keessa sochiin jira ammoo manni daldalaa banamaadha manni barnootaa sochiin uummataa maal fakkaata?
Kamiyyuu jiru illee mataan keenya Dirreedoo Harraa dhugaatitti muraafi magaalaa Dirreedoo Harraa kaardii naa guutan sochiin daldalaa geejjibni kamiyyuu manni nyaataa suuqileen kamiyyuu cufaadha. Uumamaa waraanaa bichaadha yeroo ammaa kana immoo raayyaa waraanaa adda taasisanii galchaa jiru magaalaa Sabbataa Haramganaa keessa.
Buufata poolisii Sabbataa keessatti kanneen hidhamanii jiran dargaggoonni summii nyaachisuun haa du'an jechuudhaan korabittinneessaa walitti qabuun mariisisan ka jedhu adda baafachuuf hojjetaa buufata poolisii keessaa tokko sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafataniiru akkas jedhan.
Magaalaa Sabbataa irraa.
Waajjira poolisii moo?
Waajjira poolisii korabittinneessaadha.
Isin korabittinneessaadha. Maaltu ta'e mee buufata poolisii lafa isin jirtan kana keessatti?
Wantoonni ta'aa jiru amma guyyaa lammataa kana keessa wantoota ta'e kana amma magaalaa keessatti wantoota tokko tokko waan ka'ee fi dirijjiinis waan tokko tokko gubachaa ture. Konkolaataa maal-maalis gubachaa qabaa ture. Isarraan kaasanii wantoota baay'ee suuraa turan. Amma ijoollota sana bakka tokkotti asii karaa biraatti illee fidan illee ni jiranii. Siisaman ijoolleen karaa hedduu yoo baay'atee xiqqaate karaa nama 500-600 kana.
Kan buufata poolisii sana keessa jiru. Tole.
Isaa sana amma tarkaaffii karaa summiitti kennuutu deemaa jiru.
Summii nyaachisuu moo?
Hanqaama laashessu baay'achaa turanii. Lubbuus baasuudhaaf kaatama itti qabamu qabaman haalli itti adeemaa jiru jechanii.
Marii sanarra turtanii isin? Summii kennine fi ajjeefnaadha.
Akka laasha'uudha qaamni isaanii akka laasha'u fa'aadha an ajjeetu fa'aadha akkaataa hojii isaanii akkaataa itti qabamaniidha tarkaaffii fudhachuudha.
Marii sanarratti kan akka hedhee poolisoota mariisisu eenyu?
Amma koomishiniin jiru amma Oromiyaa. Sirni isaanii agaazinis jiru aangoo qabanis jiru. Amma uumama waraanaati amma asirratti kan argame warreen olaanoo illee jiru.
Poolisoonni Oromoo ta'an achi keessa jiru miti amma marii sanarratti kan argame amma fakkeenyaaf isinii isaan keessaa tokko gaafa isaanii ijoollee kana summii qaama laamshessu yookaan ajjeessu haa kennamuuf yeroo jedhame mari'atamu poolisoonni akka keessanii maal jettan?
Waan jenne kan jechani jechanii jenne sanarratti isinillee tababaraa jirtuudha wanti kun hin taataanan qabeenya badaa jiru lubbuun ba'aan jiru waashaan garaagaraa gubachaa jiru. Isinitti gorsa jechuudha. Wanni akkasiif nutti garagaraa ture jettani.
Isinitti garagalchu? Innaa summii haa kennamu jedhanoo isin maal jettan?
Wanti lubbuun bahuun qabu seeraan akka hidhamanii hin jedhamee afaan hin dubbatame. Kanarratti isinillee waan kana jaalatta fakkaatu waan akkasiifidha. Akka waan hidha keenya yookaan immoo akka waan keessa jiru akka waan gorsinu fa'aatti ilaalaa turan jettani. Kanaaf manumaa wantichi. Tumsaan taane namni itti gammadan jiru kun isaanii ganneellee warri waan jirra warri itti dhagaame gatiituma ba'ee wantoota ta'uu qabuudhaan isaan waan hiikan.
Summii kana inuma ofiitti kennu ittanii yaaddu?
Rabbi beeka kan amma isaan kana isaan mari'atanii illee warri garaan dide ganneellee warri waan jira kanaan booda nuti illee maatii keenyatti illee gallaa akkas warri jeellee jira jechani.
Mariin kun yoomi kan inni geggeeffame?
Har'a ganamadha. Atattamadha.
Ajjechaa fi raarsa hidhaa uummata irratti raawwatamu kan qaama poolisii biraa adda baafachuuf komaandara poolisii magaalattii komaandara Dastaatti bilbilee bilbilan kaasan yaalii kootti fufuudhaan itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya magaalattii obbo Asaffaa Baqqalaatti bilbilee argadheen ture.
Haloo
obbo Asaffaa, akkam ooltan? Nagaa galata Waaqayyootu. Jubeen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Odeeffannoo xiqqoo see barbaadeen yaadaraa xinnoo ibsanaa kennitu?
Hojiirra jira. Amma konkolaataa keessa jira.
Waan biraa utuu hin taane ijoollee mana hidhaa magaalaa Sabbataa Waajjira buufata poolisii keessatti hidhamanii jiranii summii akka isaan nyaachifamanii du'anii fi har'a walgahiin geggeeffameera ka jedhu odeeffannoo naannaa keessanii arganne isa kana adda baafachuu fedheen bilbile isin bira. Haloo? Akkasiin bilbila cufan. Ammas deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin keenyatti fufa. Akkuma argannetti dhiyeessina. An Tuujubee Horaati.
Amma ammoo mata duree lammeessoo dabarri dhiyoo tanaa manidha yaaballo godin boolanaa keessatti nama lamattu warra hidhamtoota keessa lubbuu dhabe akka warri jedhuttu iyyuu hidhamtootattu iyyuu nama bushooftu irratti lubbuu dhabeef jedhaniitiin jireen waan sunitti gaddaniitiin midhaan lagatan tanirra poolisii wal dhabanii jedhan poolisiin tanirratti nama lama fixeeti nama 8 mammadeessitee jedhanii tanirratti bulchoota gaafachuuf wajjir dhaabaa bulchoota itti gaafatamtoota poolisii nama hedduu bilbilli argachuu hin dandeenye nama ammoo rakkina kan keessi beekaa mirkaneeffadhee jedhe dhaddachi bukee jedhe akkana jedhee waan jiranutti.
Banam ture haati deemni nuyi hiraan arguu dandeenya. Walqabuun tokkaatu nini achi keessatti hidhamtooti achi keessatti hidhamtu ni guyyaa deengadda suni sagalee tokkollee sooranne agabu bulte. Warri kun nini gaafa biyyiti irreecha achi haata bishooftu kabiyyi achi tiraatuun gaddu guyyaa suni dhageessifnaa yaadde waan akkana kana kana oole malee warri kun akkana oole naani sagalee nyaataadhaani warra kan akka malee dhaanani.
Warri namidhaa dhaanani? Namidhaan kunneen?
Warri dhaanu humnumatti keessa eegsisuun warra poolisa achi manidhaa eegu.
Maan ta'a jedhani dhaanan?
Maaniif sagalee sun nyaanne gaddii sanarra dhageessisan kamii jeequmsa addaa uumuu barbaadanii maanidhaanii manidhaa kan cabsatan akka baasan barbaadanii maanidhaanii dhaananii warri kunniin dhaanamnaan lubbuu fi baasuuf achi irraa baqatee ture. Warra baqate kan keessa qawweetti tokko as qawweedhaniin suni. Lubbuun nama lamaa mirkanaa'ame ilumtii yaa'an hospitaala yaaballoo deemee hin taa'an laala baatee jirti. Tokko bunayyaa dambii jedhani tokko barraa jedhani abbaa isaa argachuu hin dandeenye. Namni immoo 8 ammallee hospitaala yaaballootti alamuu jira.
Eenyu hayafaa?
Abduu Gurraachi duuba iddoo Hirboo Bokkuu Sirinnet Damisee Kidaane Daraashee Yaashanoo iddoo Fiqaaduu Booloo Bariisoo Ganyaa Waaqoo Diida Godaanaa Lafee Diida Kamaa Luseen Ballinna.
Warra madoolee tan ilumaan argite?
Madoolota hirumtiyyaan argan fuula tokkotti deebisaniitiin warri poolisitti ramadanii mana bultii lukkoo buluu jiranii poolisa birbuudha.
Eessi ramadaan?
Abduu fi gurraachi duuba garmiilaa kan gulaa cabe namni gara balleessuu kan gulaa dhaamillee keessi hin jira. Madaan sodaattiftuu namtuu nama har'a tokkoon akka du'a lubbuu eeganii asii sanyii waaqoo diida sun faatii xiqqoo dandamii hin qabu qalee jedhanii garuu har'a amalumaan jira sulleen.
Warri kun cuftu
warra manidhaa jiru.
Warri kun manidhaa sun amma maan fakkaatu akka laaltu?
Manidhaa gara biiroo bulchiinsa aanaatiin akka hin daangeffama biiroo bulchiinsa biraa tol hin darbanii wataaddarii marsee jira. Achi ol bahuu hin danda'amtu karaa biiroo bulchiinsa sun ol akka bahuu hin danda'amtu achilleen karaa biiroo barnootaan akka hin daangeffamu bakka marsanii jiranii gam tokkollee seenuu hin danda'amtu nam tokkollee deemtee maatii isaallee shaggaa jiraatu illee laaluu hin dandeetu. Adibiin osoo duwwallee hin beeknu namni aduu jiraatee fi osoo nyaatee dhuguu jiraatee namni nuti hin dhiyeessan.
Qawween tun marroo hagam tokkaati? Diiramsaati sadii tokkaatee jettee marroo hagam?
Qawwee dibbeessii beekta dibbeessuu lolaati. Adda baasuu hin dandeenye.
Daqiiqaa lamfaa moo tokko moo sadii moo sakandii 10 moo waan agamiitu?
Waan gara daqiiqaa 20 oolu akkam fudhattee jirti. Haga uummatii iyyuu baqatee uummatii magaalaa keessa jiraatu iyyuu ta'eetiin ijoollee barumsaa qabu deemee iskuula dhibeentitti facuuf irraa guurrateetiin galfate. Dirqa waraqaa keessa gama baatu cufaanuu iyyuu warra poolisaa kanatti nama lama sadiin keeyyaa jira akkasii istarii argatee keessa deemu hin dandeetu. Magaalaa marsitee jirti fulan jirra gaara Afrikaa Musliimiin gararroo kuunu gaara geessoo geessuu danchifatti ol baasee jirti. Federaalaallee wanni guutu makiinaan magaalaa keessa maruu jirti as guyyaatti uummata sodaachisuuf.
akkuma reefu illee jennetti gaafatamtootaan irratti argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaaniittiin deebiin gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamaan hospitaala bushooftu dr dassaaleny baayisaa dhiyoo tanaayyuu miidiyaa gargaraa irratti dubbachuu jirutti nami irreecha bushooftuu irratti hospitaala isaaniitti lubbuu dhabe hospitaala isaanii qof keessatti ka bushooftuu jechuu sun qof keessatti lubbuu dhabe 55 jalannee dubbisa.
Gaafa sanbata guddaa gaafa guyyaa ayyaana irreecha kan du'anii dhufan nama 54 bulee immoo gaafa wixataa naannoo sa'aatii 4 nam tokko dabalame walii gala nama 55 kan du'ee dhufe.
Kan madaa'anoo?
Egaa kan tajaajila fayyaa kana argatanii kan deeman tilmaamani naannoo 100 ta'uu isaan sana keessaa. Gara naannoo 96 akkas kan ta'an baay'een isaanii kan isaan hanqatee dhufe qilleensadha. Hundiyyuu oksijiinii irraa akka ta'anii godhame akkasumas warra kaan filuuddii IV irraa akka isaan ta'anii godhame.
Maaliif qilleensa dhaban?
Baay'inaan boolla keessaa bahanii waan dhufanii fi namoonni lubbuutiin dhufan kun kuma duraan jedhee tilmaaman naannoo 100 ta'us baay'inni isaanii hargansuu irratti kan isaan hanqateeru.
Afuura baafachuu?
Eeyyee harganuu kun waan oksijiinii isaan hanqateef dooktaroonni, nersoonni, ogeessonni fayyaa hundi isaanii lubbuu namoota kanaa baraaruudhaaf oksijiinii laachuu, IV filuudii laachuu kanaatiin tajaajila godhamaa ture.
Garuu asirratti akka gargar diigaman gochuudhaaf gaazamimmaan sun poolisiin gargaaramuunsaa ibsameera. Inni kunsa kana keessatti qooda qaba?
Egaa wantichi. Baay'inaatiin namoonni gara keenyatti dhufan sun waan hallayyaa keessa bu'anii ol dhufaniifi. Kan isaan hanqate qilleensa ta'uu isaati kan nuti arganne inni gaazii himimmaan waan inni godhuuf jedhama eegani mataansaa.
Nukkaamsa miti garuu.
Egaa kana warra ogeessota dooktarootatu irra ogummaasaa warra dooktaroota qaba ani kan inni ani laachaa jiru yeroo sana waan hin argeefi akka hoggansa saayinsii fayyaatiin baradheen hogganaa jira. Garuu waan yeroo sanatti arge baay'een isaanii qilleensa waan isaan hir'ateef oksijiinii irratti IV filuudiin akka isaaniif ta'uu godhameeti baay'een isaanii turtii saayitii lamaafaa keessatti turtii saayitii sadii keessatti baay'een isaanii ni fayyanii humna hospitaalaatiin immoo ol kan ta'e gara namoota lama firii gaggeessine gara Xurunesh Beejingitti.
Maal ture miidhaa warra lamaan kana?
Cabinsa qaba.
Eessa isaanii?
Akkan ogeessa irraa ageetti cabinsa qabaa jedhu piraakitikaalii eddee kan cabinsa isaanii kan jedhu akkasittiin qoranne garuu cabinsa waan qabuuf humna hospitaalaatii ol jedhameeti kan refeer jedhame. Namoonni lama mooyyuu yaalama turan akka kaleessa naannoo saayitii 4 akkasitti kan isaan hospitaalaa irraa fooyya'anii ba'anii.
Baay'ee miidhamanii turan jechuudha maaliif turan?
Inni tokko danda'ee harganuu hin danda'u yeroo dheeraa kan turuu danda'e hargansuu baay'een harganuu hin danda'u.
Afuura baafachuu jechuu keessanii?
Eeyyee afuura baafachuu jechuudha afuura baafachuu hooma waan akkasii dafee qilleensa fudhachuu isa irra ture.
Sombasaan rakkina qabaa jechuudha.
Akkas eeyyee dafee hin argalu sanaaf ture inni tokkommoo fuula isaa kanarra kufaatiin waan jiruu miila isaa kana keessa cabinsi waan jiruuf ogeessi hidhee fi fooyya'anii lamaan isaaniiyyuu kaleessa akka isaan deebanii godhame fooyya'anii.
Afuura baafachuu dadhabanii arganuun sun sadarkaa amma ta'een gaazamimmaan sun wajjiniin maaliif inni nama ukkaamsa of nama wallaalchisa akkuma namoonni baay'een ta'aa turan san.
Eeyyee.
Kanaaf isaa wajjiniin hidhata kan qabu attamitti dhiba?
Ani dhiba jedhee yaadu lamaanuu jiraachuu mala kana irra guddaa ogeessonni fayyaa dooktaroonnitti yaada kennuu danda'u garuu ani lamaanuu ta'uu danda'a kan jedhu tokkoffaa gaaza himimmaanii sana of keessaa qabaachuu danda'a irra guddaa garuu kan nu biratti dhufanii ilaallee baay'een isaanii boolla keessaa kan bahanii dhufaniidha.
Boolla keessatti kukkufanii achi keessaa yaa'anii dhufan taanaani akka lafee silamma nama lama moo nama tokko jettan sana qaami isaanii caccabuutitti jira maali boolla keessa bu'an kanaaf yookiin mormi isaanii cabuu yookiin qaami isaanii kan cabee baay'achuun irraan turre attamittiin afuura baafachuu duwwaa wal'aanamanii deebi'an.
Egaa ani akkan odeeffannoo dhageeti waa'ee boolla sanaa fiikoo ga'een agarre waa'ee boolla sanaa garuu. Boolli suni baay'ee gadi fageenya qaba irra guddaa boolli suni biyyeetiin kan guutamedha baay'inaan biyyee waan jiruuf namoonni immoo sana keessa gizee gadi seenanii irra guddaa afuura baafachuu isaan owa maaliif biyyee sana keessatti gadi keessa hallayyaa keessa waan seenaniif hanqinni qilleensaa isaan hanqata.
Garuu viidiyoo waraabaman irraa gaafa arginu boollichi gadi fagoodha dheerinnas qaba namni kun dabaree eeganii utaalanii keessa bu'u miti baay'inaan lubbuu oofshachuu fituu fiiganiiti itti nam'an inni tokko isa tokko irratti kufuun iyyuu yoo xinnaate
caba tokkoon fida fakkeenyaaf amma afuura baafachuu dadhabeenni jedhani somba isaatu miidhamee jechuudha yookiin immoo lafee somba isaarra jiru cabee isa booda miidhee jechuudha. Kanaafi cabiinsi kan silaa yoona yeroo dheeraa fudhatanii iddoo sanatti wal'aanamani jiraachuu irra turee jedhee yaadaan.
Metirii hanga ta'e akka fagaatu hawaasni naannoo sana jirus warri ijaan arganis ni kaasu kana. Haa ta'u malee biyyansi gigaataa waan deemuufi walirratti tarii kufuu danda'u garuu cabiinsi qaama isaaniirra baay'inaan hin mul'atu namootuman jedhe kana malee.
Egaa kun isa jalaan kufeetu isa irraa firaashii ta'e gara yaada jedhutti deemaa jira. Haa ta'u qabxii gara biraattiin darba. Mormitoonnis namoonni naannoo sana turanis attamitti namoonni hammisuun boollatti nam'anii 55 duwwaatu du'ee jettanii isin dubbattanii jedhanii komee qabu maal jettu isin?
Kan dhugaa dhargeen dubbadha. Ammas kan naa beekamuu qabu jala murame namoota hospitaal bishooftuu keessatti dhufan qofa malee kan biraa kan waan hin beekuun qabu.
Iddoo biraa kan geessaman jiru?
Ani hin beeku sana ani hin beeku ani amma kan dubbataa jiru kan lubbuun bahee ani arge. Kanneen tokko lama sadii jedhee lakkaa'e nama 55 hospitaala bishooftuu keessatti.
Egaa achuma lafa isin jirtan immoo namni jiran reeffa 146 lakkaa'eera kan jedhan reediyoo irratti dhiyeessineera.
Kana ani qofaa komiti namoonni waliin jirru ilaalee lakkaa'ee gaafa sanbata guddaa hanga saayitii galgalaatti walumaa gala kan lakkoonni nama 54 dafinoo ammoo iyyuu nama tokko naannoo saayitii 4 dabalame namni suni walitti 55 ta'e. Namoonni na bira baay'eetu ture hawaasa baay'eetu jira hojjetaa baay'eetu jira kana mooyyu dhugaa jiruu fi dhugaa sammuu kootiin iji koo argeetu ragaa bahan jira dhoksuus hin danda'u seenaan na gaafata.
Reeffota sana argeeraa jettan 55 ogeessota fayyaa wajjiniin ta'ee jettan isaan sana keessaa rasaasaan kan rukutamanii du'an jiru.
Ani ogeessa miti hoggansa ogummaa fayyaa baradheeni hoogganaa jira. Dooktaroota warra dabaree irraa immoo yaada isaanii oggulaatanii agartaniitti waan akkasii jedhanii ize gaafannu warra hospitaala keenya dhufe keessarraa waan akkasii hin agarree kan jedhani dooktaroonni yaada isaanii akkasii kaasaa turanii yaada isaanii isaan dubbatanii hin dhageeyani.
Jechuun reeffa argeeraa ijaanaan jettaniif sila.
Eeyyee qaama isaaniirratti akkas dhiigni homti waan akkasii dhiigaa jiru hin agarreeni.
Warrumti boolla keessatti kufan jettanii dhiigayyuu mul'ifne.
Ani dhuunfaa kootiin dhiigaa akkasitti argee hin jiru garuu rasaasaan du'an immoo rasaasa maleedha kan jedhee gaggalagalchee ilaalaa ture dooktaroota sanatti isaaniitu yaada laata.
Reeffa namoota sana maatiif laatta immoo maal godhe hospitaalli?
Reeffa namoota kana walitti qabnee keenye warrootaan firri ogguma sana jiru firrisaa akka fudhatu ta'ee baay'een isaanii hiriyoota kan waliin dhufanii. Reeffa laalanii fudhatanii reeffi gaafa sana galgala bule 4-5 qofa gaafa wixata kadhuma hanga sa'aatii 4 gidduutti xumurame deeme jechuudha hospitaala bishooftuu keessaa.
Kan hin kanas hin gaafadhee fi akka namni reeffan arginnee fi gara naannoo dukamitti gara finfinneetti guuramaa ture lakkoofsisaa guddaa ta'e akka hin mul'annetti jedhu.
Ani egaa kan biraa hojiirra ta'e hin beeku malee kanuuf hospitaala bishooftuu keessaa akka reeffiin gara dukaamitti gara kaanitti kan fudhatame hin jiru.
Hospitaalli saaxinii matti gashee kenne.
Lakkis kaan saaxinii kan filatee dhufe jira kan akkasumatti immoo walitti qabatee fudhatee jira hospitaalli saaxiniitti gashee hin kenne.
Obbo Dassaaleen Baa'isaa hojii gaggeessaa hospitaala bishooftuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
As galatoomii jaalanne.
Tam caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan oromooti haati qabdannu barreessaa nu bilbilaa isaniin tokko akka waan tokko illee irraa arguu jirrutti interneetiin biyya keessatti hojjechuu jirtanii yaad qabdan ammoo fakkeenyaaf bilbila illee nu erguu dandeettu interneetiin ammoo jidduutti hojjette feesbuukii fi tiwiitarii irraallee itti erga teessan nu erguu dandeettanii gam kaan horn@voanews.com iimeelii kenna afaan oromoo @voanews'n ammoo iimeelii feesbuukii kennaati yaadii isaan qabdan waan nu wallaalu nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisa. Nu bilbilaa nu barreessaa jenna gam kennaan tanumaa jenna qophiin teen taarra tanumaa sagantaa faana. Hayyalam qophiin teen taarra tanumaa qophii boriitiin walagarraa sagantaa faana maraa jalqabaa gam kennaan nagayaan bulla.